Гоголин, журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, трусика в футболке, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно. Вітаємо! В ефірі програма «Дезінформація. Наклеп. Обман». Коротко – «Дно». Це програма на громадському радіо про те, як перевіряти інформацію та чи довіряти тим чи іншим ЗМІ. У студії Вікторія Єрмолаєва та Анна Море. І до сьогоднішньої теми.
Фейки були завжди. До винаходу телеграфу вигадування неправдоподібних історій було для газет необхідністю. Адже заповнити всі сторінки в ті часи було нелегко. Реальних новин катастрофічно не вистачало. На допомогу приходила цікава брехня на зразок історій про процесію жаб, які розтягнулися на 4 милі. Або про річку з такою швидкою течією, що кинутий у воду залізний лом не тоне, а пливе. Для газет 18 століття схожа творчість була настільки звичайною справою, що навіть маститі літератори нею не гребували.
Так, у лютому 1708 року лондонський альманах «Передбачення 1708 рік» вийшов зі статтею, в якій стверджувалося, що відомий астролог Джон Партридж помре 29 березня об 11 ранку. Автором статті був Джонатан Свіфт, котрий, щоправди, підписався псевдонімом. А справжній Джон Партридж поспішив виступити зі спростуванням, заявивши, що вмирати не збирається. Проте майбутньому творцю Гулівера було байдуже, як довго проживе астролог. У призначений день Свіфт випустив некролог, де каявся в помилці. Джон Партридж помер, писав він, не об 11 ранку, а о 7.05. Астролог знову і знову намагався заперечити факт своєї смерті на сторінках газети, але Свіфт був невблаганний. Одним з його доводів, що Джон Партридж дійсно мертвий, було те, що жодна жива людина подібної нісенітниці не напише.
Не гребували вигадками і по інший бік океану. Так, 22 жовтня 1730 року в Пенсільванія газет з'явився звіт про процес над відьмами у Нью-Джерсі. Господарем газети і автором статті був Бенджамін Франклін. У статті він розказував читачам, що відьми примушували овець танцювати в незвичній манері, примушували свиней говорити та співати псалми, тощо для більшого жаху і подиву добрих і мирних підданих його величності. Незважаючи на те, що Франклін згодом був визнаний мало не совістю новопоставленої американської нації, історія про полювання на відьом у Нью-Джерсі була, звичайно, чистою вигадкою. При цьому Франклін нічим не ризикував. Шлях із Пенсильванії у Нью-Джерсі був важкий і небезпечний, так що перевіряти його інформацію все одно ніхто б не поїхав.
А поки не вживали термін «фейк» з англійської мови «фальсифікація», активно вживався вислів «газетна качка». Одну з версій, звідки походить такий термін, розповідає професор кафедри історії і журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Малещенко.
Коли вже розвинулися поштові комунікації, можна було вже періодику поширювати з періодичністю в 1, максимум 2 тижні, значить, по всій Європі, то коли з країни в країну передавали якусь інформацію, і, наприклад, в іншій країні не було можливості перевірити її достовірність, то ставили латинською мовою примітку «NT», що означає «non testatur», «неперевірено». А коли вона, ця інформація приходила в німецькі землі, які були роздрібнені на маленькі держави, то тамтешні журналісти, значить, вони «NT», «non testatur», писали німецькою просто словом «NT», а «NT» німецькою означає «качка». Так виник вираз «газетна качка».
Є ще кілька версій походження словосполучення «газетна качка». Дехто вважає, що про газетних качок заговорили при Наполеоні. У той час у Брюсселі журналіст Роберт Корнелісон надрукував таку сенсацію, цитую. Про те, якою великою є ненажерливість качок, свідчить проведений над ними дослід. З 20 качок взяли одну, порубали її на частини разом з пір'ям і кістками, і ці шматки віддали на поживу іншим 19. І так вбивали одну качку за іншою та годували вбитими живих доти, доки залишилася тільки одна, що наситилася м'ясом і кров'ю своїх подруг. Кінець цитати. Ось ця то качка, яка наситилася відтоді, і стала синонімом неправдоподібних газетних новин.
Професор історії журналістики розповідає, що фейки є одним із втілень ознак епохи постмодернізму. Симулякри, віртуальна реальність і дезінформація, наклеп, обман зі сторінок, екранів та приймачів.
Це ж 17 століття все це виникає. І так було в сторіччях. Ну, згадайте, не так давно, приклад, скільки, 15-річної приблизно давнини, я вам хочу сказати, що якщо раніше, тобто до кінця 20 століття, ще можна було достатньо багато знайти якісної, достовірної, точної, перевіреної інформації, і це було притаманно якісним засобам масової інформації, то зараз ми живемо в епоху постмодернізму, в якій переважають якраз оці фальшиві цінності, те, що на Заході називається симулякрами, віртуальною реальністю, і воно проявляється скрізь. Дивіться, ми йдемо на речовий ринок, купуємо там взуття або одяг, а потім приходимо додому, і виявляється, що воно все браковано, чи там через тиждень треба викидати, а заплатили шалені кошти. Так? Оце все пов'язано з цим, ось цією епохою постмодернізму. Так само стосовно медіа, що зараз, на жаль, або гроші переважної більшості, або якісь інтереси держави, пов'язані зі спецслужбами там, чи політичним керівництвом, на жаль, диктують поширювати оці фейкові новини. От, і цим, на жаль, не гребують навіть ті засоби масової інформації, які, значить, там, скажімо, з 19 століття упродовж 200 років вважалися стовпопорами, стовпами цієї достовірності, якісності. Ті ж самі, значить, і газета «The Times» в Лондоні, і «Нью-Йорк Таймс» в Америці.
Але явище інфотеймінгу не сформувалося в добу інтернету. Розважати було одним з завдань журналістики з самого її раннього зародження. І нічого поганого в цьому немає, якби розважати намагалися за рахунок вигадок, які видають за реальність, розповідає Олександр Мелещенко.
Справа в тому, що оця розважальний складник, він завжди був. Тому ж, і ще навіть раніше, до 17 століття, ну, може, в 17 столітті, може, в 16-му. Ось, пам'ятаєте, були ярмарки. Ярмарки проводилися суворо раз на півроку. До них видавалися ярмаркові новини. Значить, збиралися різні дані, можливо, на одну тему, і видавалося спеціально приурочення до цієї події. То, значить, просто, як щоб була матеріальна вигода, люди купували списані шрифти, щоб там можна було літери там ледве-ледве побачити. Папір поганої якості, який там через два тижні розповзявся від сонячних променів. І от на цьому заробляли гроші. Значить, друкували там, що бачили десь там на болоті, що відьма спустилася з неба в ступі, ну і так далі, і так далі. І десь там вона побігла чи поскакала по полю. І от такі речі на цих ярмарках продавали. Люди ж продають, їм треба чимось зайняти свій час. Вони купували за копійки. Ці шахраї собі брали прибуток, потім цей шрифт викидали, папір залишався у покупців, і теж він, тобто ці газети, теж вони, ну, зникали, розповзалися. А ці шахраї залишалися з прибутками, надрукувавши фейкові новини, а публіка їх жила.
Поширення фейків за час історії не раз було частиною політичної боротьби. Професор Мелещенко розповідає історію кореспондента з «Нью-Йорк Таймс» та скандал часів вторгнення США до Іраку, який спричинила дезінформація.
Це в 90-х роках, коли, значить, ще при Кучмі, Україна була пов'язана з продажем зброї, яка залишилася від Радянського Союзу. Пройшли публікації в Бельгії, газета «Суар», «Вечір». В Бельгії пройшла публікація. Пройшла публікація в «Нью-Йорк Таймс», пов'язана зі зброєю. І частково це була правда, а частково, можливо, і ні. Потім, згадайте, значить, коли Америка вторглася в Ірак з метою повалення Саддама Хусейна. Ця історія знаменита, знаєте її. І кореспондент «Нью-Йорк Таймс», значить, був відповідальний, він сидів в штаб-квартирі в Нью-Йорку, він був відповідальний за публікацію матеріалів, значить, з театру воєнних дій. І він, значить, зробив 300 публікацій фейкових, що нібито вони були зроблені з іракської території. А насправді він з інтернету брав, значить, матеріали про схожі, значить, місцевості, плюс американських солдатів, значить, наприклад, один там зі штату Аризона, який там воював в такій-то бригаді, так? А насправді він все це брав з інтернету. І випадково його викрив один, значить, фермер, значить, йшлося про його сусіда, який жив там в кілометрі від нього. І він побачив, що дані, які поширюються, абсолютно не відповідають дійсності. Він про це заявив, почалося розслідування. І викрили цього кореспондента, який робив ці фейкові матеріали. Результат. Його, ясно, звільнили з роботи. Звільнили з роботи тодішнього головного редактора. Але як вчинила сама редакція газети? Вони зобов'язалися перед читачами, щоб не втратити репутацію, вони зобов'язалися всі 300 цих фейкових матеріалів переписати. Тобто, вже достовірно переписати. І вони це зробили. Доки вони це не зробили, не заспокоїлися.
Неправдиві новини можуть стати причинами десятків, а то й сотень і тисяч смертей. Через що відбувся дипломатичний скандал між Америкою та Іспанією і до чого тут Куба, розповідає професор історії журналістики.
Наприкінці 19 століття війна між США і Іспанією за Кубу. Значить, Куба належала Іспанії, але Іспанія була дуже вже слабка. Вона втрачала, Куба це була остання колонія, яку вона втратила. І, значить, Америка послала свій флот для завоювання Куби. Іспанія почула, у відповідь вислала свій флот. І от так два флоти стояли один напроти одного, але все ж таки не наважувалося почати війну. І тодішній власник шести нью-йоркських газет Вільям Рендольф Хёрст, він, значить, відправив свого кореспондента і художника, тому що фотографа не можна було, бо це зона бойових дій, тільки художник міг робити зарисовки. Послав кореспондента і художника в Гавану. І відбувся знаменитий обмін телеграмами, про який розповідають в усіх школах журналістики світу, що, значить, цей кореспондент пише, телеграфує Хёрсту, що перебуває уже тиждень в Гавані, ніяких воєнних дій не спостерігаю. А то йому відповідає, залишайтеся на місці, ваша справа висвітлювати війну, моя справа війну розпочати. І він віддає наказ робити фейкові матеріали щодня про те, що іспанці почали провокації, вистрілили в бік американських кораблів. Був величезний скандал дипломатичний, коли вже обстановка така вже, знаєте, загострилася дуже сильно, сталася насправді війна. Значить, на американському кораблі вибирали якір. Якір був дуже важкий, він не втримався, упав на палубу, і був такий гуркіт, наче це був постріл гарматний. І іспанський офіцер неподалік вирішив, що це американці вистрілили в його бік, і він віддав наказ стріляти. І так почалася війна за Кубу між Іспанією і США. Це 1898 рік.
Ще у 19 столітті фейки викривав у своїх публікаціях американський письменник Марк Твен. Наприклад, у його статті «Чорношкірий слуга генерала Вашингтона» 1868 року автор описав історію хлопця, який помирав 6 разів. Це біографічна історія слуги генерала Вашингтона на ім'я Джордж. 6 різних газет у різних містах з 1809 по 1868 роки 6 разів повідомляли про смерть цієї людини. Тобто людину поховали, якщо вірити газетам, за 59 років 6 разів. Цікаво, що у всіх статтях Джордж постійно помирав у віці 95 років, пише Марк Твен. І далі наводить такі дані. Якщо вперше він ісконав віком у 95 10 років, то у 64-му, коли він помер останнього разу, йому вже було 151. Але і цей вік не відповідає спогадам Джорджа. Перед останньою смертю він чітко згадав висадку колоністів, що відбулася у 1620 році. Йому могло бути близько 20, коли він сам став свідком цієї події. Отже, можна вважати, що до того часу, коли слуга генерала Вашингтона назавжди пішов з життя, йому було приблизно років 260-270, іронізує письменник.
Ще одна історія про фейк від Марка Твена. Тільки цього разу він сам навмисно цей фейк і запустив. Восени 1862 року мешканці Невади та Каліфорнії буквально марили незвичайними скам'янілостями та іншими дивами природи. Різними типами знахідок щодня рясніли газети. Твен вирішив зіронізувати і заодно помститися знайомому судді. Він написав у газеті, що неподалік міста знайшли скам'янілу людину, яка у такому стані уже 300 років. Твен прикрасив статтю подробицями про вчених, які вже вивчили знахідку, про вигляд цієї людини і про суд, який начебто навіть визначив причину смерті. Усі відомості про скам'янілу людину являли собою від початку і до кінця набір нісенітниць. Проте подані вони були переконливо. Я розраховував, що опис пози скам'янілої людини допоможе публіці зрозуміти, що це шахрайство, писав пізніше Марк Твен. Але цього ніхто не зрозумів. Більш того, історію активно цитували інші газети, а в результаті історія облетіла увесь світ.
Видавництво «Колінз» назвало фейк-ньюс, тобто брехливі новини, поняттям року. І хоча це явище аж зовсім не нове, у видавництві повідомили, що використання цього словосполучення у минулому році зросло на 365%.
Явище давнє, а зараз у нього пік популярності. Саме про це ми розповідаємо щодня по буднях на громадському радіо. Слухайте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман», де ми разом вчимося медіаграмотності.
Авторки та ведучі програми Вікторія Єрмолаєва і Анна Море. Звукорежисер Дмитро Сміян. Почуємось вже завтра у вечірньому випуску програми «Київ-Донбас». Наш слоган і кредо. Слухайте, думайте.